ennen ruoka edusti sosiaalisia hierarkioita. Tänään ruoka on individualistinen tapa kertoa omista aatteistaan. Samalla ruoasta on tullut pelottava asia. Kuka uskaltaa enää syödä leivoksia, kun sokeri on julistettu myrkyksi? Nyt uskalletaan, sillä tänään syödään leivoksia. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Nimeni on Pia-Maria Lehtola. Vieraina tänään pariisilaistuneet vastaleivotut kondiittorit Kaisa Leino ja Terhi Toivonen, jotka kirjoittivat Suomen ensimmäisen ranskalaisen leivontakirjan nimeltä La Pâtisserie. Historiallisia taikinoita kuvaillaan runollisesti. Ja kotimaisen kirjallisuuden tutkija Siru Kainulainen, joka on tutkinut ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa, hänkin on täällä tänään ja kertoo siitä, miten esimerkiksi suomalaisessa 1930- ja 40-luvun kirjallisuudessa kuvattiin ruokia ja ruokaa. Mutta aloitamme tällä. Tänään aamun kirjassa Aamu-TV:ssä vieraana oli kirjailija ja veganismin propagandamestarina tunnettu Antti Nylén. Hän on kirjoittanut lasten vegaanikirjan Eino ja suuri possukysymys. Antti Nylén ryhtyi 15 vuotta sitten vegaaniksi ja kuunnellaan, minkälainen prosessi tämä oli hänelle.
Tietysti vuosien pohdiskelu. Olin sitä ennen ollut kasvissyöjä, tämän NS-normaali kasvissyöjä jo siis 17-vuotiaasta lähtien tai jotain sellaista. Ja varmaan tätä niin kuin vegaaniksi ryhtymistä edelsi monenkin vuoden tietoisuus siitä, että niin jossain vaiheessa tulee tehdä. Siinä oli kaksi aspektia. Toinen on se, että oli koko ajan tietoinen siitä, että liha- ja maitoteollisuus on sama asia. Että jos kieltäytyy toisesta, niin ei ole mitään syytä suosia toista kuitenkin. Tämmöinen niin kuin ristiriitakysymys, mutta sitten se vaati niin suurta normin haastamista. Veganismi oli varsinkin 90-luvun lopulla niin epänormaali asia. Sitä pidettiin niin kuin lähinnä saatanan palvontaan verrattavana älyttömyytenä. Ja se oli niin kuin harvinaista ja nuorten radikaalien juttu. Sen omaksuminen vaati vaan niin kuin ponnistusta työskentelyä yhteiskunnan normeja vastaan. Eikä se ole mitään helppoa hommaa. Tämä on nykyään tullut helpommaksi, mistä mä oon iloinen. Se ei enää vaadi niin valtavaa elettä, eikä myöskään mitään suurta identiteetin muutosta välttämättä.
Miten sä ylipäätään suhtaudut ruokaan, Antti Nylén?
No ei mulla ole siihen mitään semmoista kovin niin kuin intohimoista suhdetta. Ihmisen pitää syödä jotain. Asia on sillä selvä. Mä itse teen meillä himassa ruoan yleensä, eli mun suhde siihen on erittäin käytännöllinen. Tämä asia on jollain tavalla hoidettava. Mä en ole mikään kulinaristi tai nautiskelija tai ruokaekspertti tai mitään vastaavaa, mutta kyllä mä ihan tykkään niin kuin ruoan tekemisestä ja myöskin muista kotitöistä. Ne on piru hyvää niin kuin vastapainoa mun työlle, joka on sellaista aika epämääräistä ja yksinäistä ja siinä aina joutuu miettimään, mitä järkeä tässä on. Mä ajattelen, että tämä syöminen on sellainen kysymys, että se on niin kuin hyvin konkreettinen ja ruumiillinen tapa osallistua siihen, mitä maailmassa tapahtuu. Ja se on niin kuin mitä yhteiskunnallisinta toimintaa ja mitä poliittisinta hyvin konkreettisella tavalla. Jos syö maailmasta jonkun osan pois, niin mikä voi olla sitä niin kuin radikaalimpi teko. Tämmöiset aspektit siinä mun mielestä korostuu. Ei se ole niinkään niin kuin yksilöllinen teko, vaan hyvin vahvasti asia, joka vaikuttaa kaikkeen.
Sä olet Antti Nylén kääntänyt suomeksi Huysmansin dekadentismin raamatuksi nimetyn teoksen Vastahankaan. Se on 1800-luvun loppupuolelta oleva teos. Miten makuihin ja makuaisteihin suhtaudutaan siinä teoksessa?
Se on sellainen kirja, jossa käydään läpi suunnilleen kaikki taiteen ja aistien niin kuin lajit hyvin omituisella tavalla. Itse asiassa aisteissahan on tämmöisiä hierarkioita, että makuaistia pidetään jotenkin vulgaarina ja vähäarvoisena aistina, eikä ole oikeastaan olemassa mitään taiteen lajia, tai korkeataiteen lajia, joka käyttäisi makuaistia kanavanaan. Mutta tässä kirjassa on semmoinen kohtaus, jossa tämä päähenkilö rakentaa sellaisen ikään kuin koneen, jossa on erilaisia alkoholijuomia jotain liköörejä ja niitä sitten otetaan tietyssä järjestyksessä ja ideana on se, että ne sitten soittaa jonkun makujen sinfonian tätä laitetta käyttävän ihmisen kitalailla ja suussa. Tämä on tietysti niin kuin, tavallaan provokaatio, tavallaan huumoria ja niin kuin hupaisa keksintö vaan. Mutta se idea on just se, että nostetaan tämä vulgaarina pidetty hieman niin kuin tämmöinen, miten se nyt sanoisi, tämmöinen aisti, jota ei pidetä niin kuin henkisenä, vaan puhtaasti ruumiillinen aisti, nostetaan se tämmöisiin korkeisiin sfääreihin.
Korkeisiin sfääreihin makuharmoni. Eli Anna Tulusto haastatteli Antti Nyleeniä. Mitä tämä herätti teissä tämä haastattelu? Tuli hiljaisuus. Oli veganismia ja sitten oli kumminkin myös taidetta ja makuhierarkioita. Mitä ajattelet, Siru Kainulainen? Huomasin, että kirjoitit ainakin paperille ylös jotain ajatuksia.
Joo, no ihan pienellä kommenttina tuossa Nyleen toi esille tämän, että vegaanius ja tämän tyyppiset niin kuin ideologiat olis niin kuin aika uusia juttuja, mutta tietysti kyllähän niitä jo siis 1900-luvun alkupuolella ympäri Eurooppaa, jopa Suomessa saakka, niin harrastettiin niin sanottua kasvissyöntiä osana juurikin tietynlaista ideologiaa, ja se oli nyt tällainen pieni kommentti tähän, mutta muuten tietysti hyvin kiinnostava miettiä sitä makua ja aisteja niin kuin suhteessa toisaalta siihen, että mitä on saatavilla ja mitkä ne kulttuuriset normit ja yleiset odotukset ja oletukset on, että maku on aina myös se ei ole pelkästään niin kuin fysiologinen tai tietty mitattavissa ja paikannettavissa oleva asia, vaan aina liittyy myös tietysti siihen, että mitkä ne yleisemmät kulttuuriset normit ja odotukset ja oletukset on.
Kaisa Leino.
Joo, musta oli tosi mielenkiintoista tämä, kun Antti Nylen puhui just siitä, että kuinka syömisellä oikeastaan voi vaikuttaa niin kuin yhteiskunnallisesti ja maailmassa. Että nykyään puhutaan tosi paljon ekologiasta, niin siis tähän ruoka ja tämmöiset asiat liittyy tosi paljon yhteen, että mitä syödään ja millä tavalla syöty ruoka on tuotettu ja missä ja mistä se tulee ja näin edespäin. Että se on tosi tärkeää nykyään miettiä sitäkin.
Ja Terhi, mitä ajattelit tästä?
Mulla tuli mieleen lähinnä se, että just pariisilaiset tai nämä perinteiset ranskalaiset leivonnaiset on aika just, niissä käytetään voita ja maitoa ja ihan reilusti ja paljon sokeria. Mutta sielläkin on alkanut nousemaan sellainen trendi, että on avattu esimerkiksi kokonaan vegaaninen patisserie, eli tämmöinen leipomo Pariisiin. Ja sitten myös tällaisia sokerittomia, kokonaan sokerittomia leipomoita löytyy jo, että se on nousussa se ajatussuunta myös siellä.
Eli sallittua nautintoa ilman sokerin myrkyllisyyden pelkoa. Oletko käynyt maistamassa näitä leivoksia?
En ole vielä käynyt.
Joo. Houkutteleeko ajatus?
No kyllä se houkuttelee kieltämättä. Olen kävellyt ohi siitä vegaanisen leipomon ohi ja ei voisi millään niin kuin huomata, että niissä on jotain eroa tavallisiin.
Tosiaan Kaisa Leino ja Terhi Toivonen, olette kirjoittaneet Suomen ensimmäisen ranskalaisen leivontakirjan, La Patisserie-kirjan. Ja aloitetaan, luen tästä ensimmäiseltä sivulta. Tässä kerrotaan Madeleine-kakun symboliarvosta. Näin. Pieni hetki. Äiti lähetti hakemaan pullean pikkuleivonnaisen, jota kutsutaan nimeltä Petite Madeleine, ja joka on kuin simpukan uurteisessa kuoressa valettu. Ja kohta minä konemaisesti synkän tämän päivän ja ikävän huomispäivän lannistamana vein huulilleni lusikallisen teetä, jossa olin pehmittänyt Madeleinen palasta. Mutta heti, kun kakun murut ja tee koskettivat kitalakeani, minä hätkähdin. Jännityin ja tarkkasin, mitä eriskummallista minussa tapahtui. Minut oli vallannut eristänyt suloinen nautinnon tunne ja ilman mitään näkyvää syytä. Ja tämä nautinto sai elämän käänteet heti tuntumaan samantekeviltä, elämän tappiot vähäpätöisiltä, elämän lyhyyden pelkältä kuvitelmalta. Se vaikutti kuin rakkaus, ja minun tulvahti jokin kallisarvoinen elinaine, tai oikeammin tämä aine ei ollut minussa, se olin minä. En enää tuntenut itseäni keskinkertaiseksi, epävakaiseksi, kuolevaiseksi. Marcel Proust, Kadonnutta aikaa etsimässä. Suomentanut Pirkko Peltonen ja Helvi Nurminen. tällä symbolisella tarinalla aloititte kirjanne. Ja Madeleine de Proust on muodostunut Ranskassa käsitteeksi, jolla kuvataan asiaa, joka aistillisten tuntemusten kautta silmän räpäyksessä herättää onnellisia muistoja menneisyydestä. Mistä ranskalaiset oikeastaan puhuvat, kun he innostuvat keskustelemaan tästä Madeleine de Proustista?
No tossahan menee just aika hyvin sekaisin niin kuin taide, koska se on kirjallisuutta ja sitten tämä aistillisuus. Ja tosi mielenkiintoista siinä on se, että Proust, joka kirjoitti tämän kirjan yli 100 vuotta sitten, niin hänellä oli semmoinen intuitio niin kuin siitä, mistä, mikä nykyään tiedetään, että haju ja maut menee, niin kuin niitä käsitellään aivoissa samassa kohtaa kuin tunteita ja muistoja. Sen takia me otettiin se tähän kirjaan, että ruoalla on tosi, tosi suuri merkitys niin kuin yksilön kannalta tämmöisiin, että se on tämmöistä niin kuin, se on rakkautta tavallaan. Ja sitten just, no, sit siinä on tietysti tämä yhteiskunnallinen puoli, mikä nyt tässä meidän kirjassa tulee esiin, niin kuin tämä kulttuurihistoriallinen puoli, että tämä on niin kuin tämmöistä ranskalaista kulttuurihistoriaa.
Kyllä, ja just kaikki reseptit ovat osa kulttuurihistoriaa ja jopa sotia ja hallitsijoita liittyy leivosten maailmaan. Ollaan vielä kiinni vähän tässä symbolisessa Madeleine de Proustissa, tästä Madeleine de Proust-kokemuksessa. Mikä on teidän Madeleine de Proust-kokemus? Onko teillä vastaavanlaisia? Siru, tuleeko mieleen lapsuudesta?
No mulla ei tule mitään yksittäistä makumuistoa, mutta enemmänkin se sitten ne muistot liittyy niin kuin tilanteisiin, että ruokailutilanne oli joku tietty tai että tiettyinä päivinä syötiin tiettyjä ruokia, eli tämän tyyppiset niin kuin tilannemuistot, mutta ei ole jäänyt sellaista, ei voi sanoa, että olisi sitä omaa Madeleine leivosta olemassa.
Entäs Terhi? Onko sinulla tämmöistä?
No mulla olisi ehkä sellainen mansikkajäätelö, semmoinen oikein vanhanaikainen mansikkajäätelö, jota joskus niin kuin kevätpäivinä lapsuuden kodin ostarilla syötiin, niin sellainen on varmaan se.
Ja se, herääkö tämä sama tunne Pariisissa, jos syöt mansikkajäätelöä?
No jos sattuu ihan semmoinen samanlainen maku tulemaan vastaan, niin sitten varmasti, mutta sitä käy harvemmin kyllä.
Eli sillä voi koti-ikävää myös hoitaa.
Joo.
Entäs Kaisa?
No mulle tulee ehkä mieleen semmoinen mummin mannavelli.
Oi.
Joo. Jota teki ainoastaan mun mummi. Joo. Aina kun me mentiin hänen luokseen, niin kun me mentiin illalla, mummi asui Oulussa, me asuttiin Etelä-Suomessa, niin kun me tultiin hänen luokseen, niin oli ilta ja sitten mummi aina joka kerta keitti meille sitä samaa mannavellia. Mutta se voisi olla mun Madeleine de Proust, jos mä saisin sitä vielä tänä päivänä.
Oi. Oletko yrittänyt itse valmistaa?
No, mä luulen, että mä en onnistuisi siinä. Siitä ei tulisi samanlaista.
Itselläni on perunaleivos. Vähän tämmöinen suomalaisempi Madeleine de Proust-kokemus. Ja se tuo tosiaan mieleeni lapsuuteni, koska se oli isäni lempileivos. Ja hän oli syönyt tätä lapsena Tampereella. Ja kun pienenä söin tätä perunaleivosta, niin ymmärsin, että tämä on jotakin todella erikoista, että suklaa ja sitten mä kuvittelin, että kumminkin perunaakin siinä on mukana. Eli siitä tuli semmoinen niin kuin maanläheinen ja syvällinen tästä perunaleivoksesta, vaikka se oli herkku. Ja isäni suloisena pikkupoikana tietenkin nousi mieleeni. Siru Kainulainen, kuinka runous ja ruoka nivoutuvat yhteen?
No kyllähän ne nivoutuu suomalaisessakin kirjallisuudessa monin tavoin, että ehkä sitä voisi tiivistää sillä tavalla, että ruoasta kyllä puhutaan ja siihen viittaillaan paljon, mutta se ei juurikaan nouse niin kuin etualalle, eikä se ei kohoa ehkä mitenkään Proustin tavoin niin vastaavan kaltaiseen asemaan, että mun mielestä siinä tulee ehkä nyt sitten näitä jälleen kerran näitä kulttuurisia eroja esille sillä tavalla, että varsinkin vähän vanhemmassa suomalaisessa kirjallisuudessa niin se ruoka on aika niukkaa ja puhe siitä on ehkä myös hieman niukkaa, mutta että joka tapauksessa ruoka ehkä enemmänkin symboloi puutetta tai juuri sitä niukkuuden jakamista, kun sitten niitä juhlatilaisuuksia, vaikka niitäkin toki on, mutta että vähemmän.
Entäs joku laskiaispulla, Runebergin torttu? Ovatko nämä meidän näitä juhlavia leivonnaisia?
Aivan juurikin näin voisi hyvin ajatella. Ja Runebergin torttuhan on erinomainen sitten taas esimerkki tästä suomalaisen kirjallisuuden ulkoisesta suhteesta torttuihin ja leivonnaisiin.
Ja sen myötä myös tulee aina mieleen se, että niukoistakin aineksista saadaan jotain hyvää ja lorautetaan. Onko se nyt rommia, mitä siihen laitetaan?
Eiks niin? Vai joo, punssia? Ja,
punssia.
Tai punss, niin ja, joo.
Joo. Olet tosiaan, Siru Kainulainen, toimittanut 2006 kirjan Täysikattaus, ruokaa ja juomaa. Ja tässä kirjassa löytyy mielenkiintoinen lause. Ruokakulttuuri on materiaalis-immateriaalinen ilmiö. Miten se ilmenee arjessamme?
No, se ilmenee juuri sillä tavalla, että me ei vain syödä ruokaa ja saada siitä ravintoa tai nautintoa, jos niikseen on, vaan että ruoka myös samalla symboloi esimerkiksi, juuri kuten Antti Nylénin kohdallakin kuultiin, ideologiaa. Se voi symboloida myös uskonnollisuutta. Se voi symboloida erilaisia asenteita maailmaan muutenkin. Ja samalla tavoin, että kun me syödään, niin me ei syödä pelkästään ruokaa, vaan me syödään, no voi ajatella vaikka psykologiselta kannalta, että äidin rakkautta tai jotakin muuta läheisen meille tarjoamaa rakkautta, että siinä yhdistyy tällaisia henkisiä ja materiaalisia asioita.
Ja tässä artikkelissasi kirjassa käsittelet myös Katri Valan, Eila Kivikahon ja Impi Kauppilan runoja. Mitkä ruoka-aineet löytyvät heidän runoistaan 1930- ja 40-luvuilta?
No, Katri Valalla on tässä runossa, jota tässä artikkelissa käsittelen, niin hänellä on poikkeuksellisesti siinä esillä appelsiineja ja muita aikaansa nähden hyvin poikkeuksellisia Suomessa esiintyneitä hedelmiä, mutta nämä ihanat hedelmät, tuoksuvat appelsiinit, jotka siellä ikkunan takana on, niin ne todella jää sinne näyteikkunan taakse. Eli siinä runon äidillä ja hänen vielä syntymättömällä lapsellaan ei ole sitten, he ei voi tavoittaa näitä ihania hedelmiä, vaan heille on tarjolla sitten todellakin sitä niukkuuden jakamista. Eli se on aika raastavakin runo siinä mielessä, että vaikka siinä esiintyy näitä ihania nautinnollisia hedelmiä ja ihanan värisiä hedelmiä, niin niitä ei saavuteta. Vähän myöhemmin, juuri esimerkiksi Eila Kivikaholla, hän mainitsee erässä runossaan sienet, ja siinä on sellainen mielenkiintoinen seikka, että Eila Kivikaho, joka oli itse karjalaissyntynyt, siis hän oli syntynyt Sortavalassa ja oli sittemmin evakossa Porissa Länsi-Suomessa, ja sai sitten huomata täällä Länsi-Suomessa, että sienet ei kuulu siihen länsisuomalaiseen ruoka-aineistoon, mitä se oli Itä-Suomessa ollut. Eli se sienet siinä näyttelee siinä runossa hyvin mielenkiintoista osaa. Toisaalta ihan konkreettisesti ollaan sieniä keräämässä metsästä, mutta siihen samalla yhdistyy sitten näitä erilaisia kulttuuripiirejä ja aikansa vastaanotossa, siis kritiikissä kiinnitettiin juuri vähän kulmakarvoja kohotellen huomiota niinkin arkisiin sanontoihin lyriikassa kuin sienet. Eli siihen aikaan runoissa piti käyttää runollisempia ilmaisuja ja sanoja. Ja Impi Kauppilalla edelleen 40-luvulla, hänellä on sitten taas puolestaan leivän kannikka, eli hän on myös siinä niukkuuden ja suoranaisen niin kuin ruoan puutteen äärellä. Eli tämän tyyppisiä ruoka-aineita on näissä vanhemmissa runoissa.
Tosiaan se appelsiini on semmoinen, joka on kirjallisuudessa ollut muissakin romaaneissa ja aina symboloinut myös tämmöistä niin kuin kaukokaipuuta ja eksotismia. Mutta ovatko historialliset ja materiaaliset olosuhteet erityisen merkitseviä naisten kirjoittamalle runoudelle?
Toi on erinomainen ja laaja kysymys, että nyt on mun pienen aineistoni perusteella voisi sanoa, että siihen aikaan ne ruoka-aineasiat tuli niin kuin eri tavalla esille kyllä naisten kirjoittamassa runoudessa, mutta että mitään laajaa kattavaa tutkimusta ei ole, joten en nyt menisi niin kuin liian nopeita johtopäätöksiä tekemään siitä asiasta, mutta voi sanoa, että tietyissä aineistoissa näkyy kyllä se, että naisten kirjoittamassa kirjallisuudessa ne materiaaliset ehdot tulee ehkä eri tavalla kumminkin esille, että ne koskettaa, ja varsinkin varhaisempia naisrunoilijoita ja muita kirjailijoita, niin niin kyllä heidän kohdallaan sitä kastijakoa naisten ja miesten välillä tehtiin eri tavalla kuin ehkä nykyisellään, että ei se ehkä ole ihan poistunut vieläkään, mutta että aiemmin se oli paljon näkyvämpi ja kyllä se myös ilmeni silloin sitten näiden naisten kirjoittamassa kirjallisuudessa.
Ja hienoja kuvauksia ovat. Kaisa ja Terhi, miten teistä filosofian lisensiaatista ja ranskan kääntäjästä tuli yhtäkkiä leipureita Pariisissa?
Se on hyvä kysymys. Me oltiin itse asiassa molemmat töissä tuolla Suomen kulttuurikeskuksessa Pariisissa. Kaisa oli Suomen opettajana siellä silloin ja mä olin kulttuurituottajana. Ja siinä sitten mietittiin Pariisin leivonnaistarjontaa ja että kuinka sieltä puuttuu oikeastaan tällainen pohjoismainen ulottuvuus. Ja haluttiin sitten puuttua siihen asiaan, korjata se ja päätettiin perustaa yritys, näin pieni pitopalveluyritys. Ja Ranskassa leivonnaisten myynti on sillä tavalla säänneltyä, että sitä ei saa tehdä, ellei ole semmoista kondiittorin ammattitutkintoa. Joten sille tielle sitten lähdettiin ja suoritettiin tämä tutkinto ja näin siinä kävi.
Ja tosiaan te olette varmasti tutustuneet siis laajasti historiaan ja käyneet todellakin taikinan juurella. Juuressa.
Ja näin me pyrittiin tekemään tuossa kirjassa, että me noihin kaikkiin resepteihin etsittiin jonkinlaista tai yritettiin löytää, että mistä ne on tullut ja mikä niiden historia on. Aika vaikeaa löytää loppujen lopuksi sitten niin kuin tämmöisiä oikeita reittejä ja tietää, että on mikä on oikeasti totta ja mikä ei ole. Et ei ole myöskään semmoista niin kuin leivonnaisten historiaa tutkimusta varsinaisesti.
Eikä mitään arkistoa.
No arkistoja pitää mennä sitten tosi kauas, että nämä jotkut leivonnaiset on 1600-luvulta esimerkiksi, niin sitten pitää kyllä mennä jo ihan alkulähteille. Ja silloinkin se voi olla vaikeaa. Leivonnaiset on siirtynyt hyvin paljon niin kuin maasta toiseen ihmisten kanssa ja niin aika vaikea tietää, missä se oikea alkulähde on ja onko sitä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään syödään leivoksia ja keskustellaan niiden symboliarvosta ja historiasta. Vieraina tänään pariisilaistuneet vastaleivotut kondiittorit Kaisa Leino ja Terhi Toivonen, jotka kirjoittivat Suomen ensimmäisen ranskalaisen leivontakirjan nimeltä La Pâtisserie. Kotimaisen kirjallisuuden tutkija Siru Kainulainen, joka on tutkinut ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa, on myös meidän kanssa täällä. Ja nyt siirrymme vähän reseptien runolliseen maailmaan. Näette, että täällä on valkoinen lautanen ja 4 leivosta. Olen tosiaan tuonut mukanani 4 erilaista leivosta. Tässä on bebeleivos, marenkileivos ja tämmöinen kinuski, tarteletti ja perunaleivos. Oma muistoni isän lapsuudesta. Olkaa hyvä, mikä on suosikkileivoksenne, jos näistä nyt pitäisi valita ja minkä takia juuri se, Siru, ole hyvä?
Kyllä se on sitä tarteletti.
Okei.
Ihan,
se on kinuskia. Kaisa, ole hyvä.
Nyt mulle tuli tosi vaikea, että mä olisin ehdottomasti ottanut tuon kinuskileivoksen. Mä otan tämän bebeleivoksen, vaikka mun täytyy myöntää, että se ei kuulu lainkaan mun suosikkeihin.
Okei.
Mutta koska nyt mä tiedän, mitä te valitsette.
Analysoida sitten, joo.
Ja mulle jäi onneksi tämä mun suosikki, eli tämä on luultavasti sitruunaa on täällä marengin alla,
kyllä.
Niin valitsen sen.
Se on ihan ranskalaistyyppisestä konditoriasta, että on sillä tavalla tehty, ja mä sain perunaleivoksen. Joo, eli kertokaa vähän, maistellaan, miltä maistuu kuule nämä leivokset, ja kuuluuko leivokset ihan teidän arkeenne? Se on tämmöinen kokemus, kun syö jotain makeeta, niin hiljentyy ja se maun pyöreys jotenkin tekee semmoisen lempeän tunnelman. Mitä sanoo Siru? Miltä maistuu?
Ihanan voimakasta toi kinuskin maku ja toi pohja, joka on tollainen, niin kuin, en tiedä mikä se on nimeltään, mutta tommoinen vähän rapsakka, että se lohkee tuosta lusikalla oikein niin kuin palasiksi, niin kyllä tämä on kauhean herkullinen. Tämä on just sellainen, että tämän verran voi, tämä aika pienehkö, Joo. Niin tätä voi juuri tämän verran syödä, että on niin makea.
Ja jos ajatellaan juuri leivoksia, niin se on niin kuin tietyllä tavalla semmoinen rajattu kauneus- ja makeuselämys, että ei mennä liiallisuuksiin. Hmm. Kaisa, miltä Bebe tuntui?
No ei mua oikeastaan kaduttakaan enää, että voin tehdä Bebe-leivoksen. Tämä olikin ihan erilainen kuin mitä yleensä. Tämä on vähän tämmöinen tuunattu Bebe, mutta
mun
olisi pitänyt arvata, koska tässä ei ole edes nomparellia päällä. Hmm. Täällä yleensä Bebe-leivoksessa on sellaista voikreemia täällä sisällä, mutta tämä onkin maustettu jollain marjalla.
Okei.
Tämä on ihan raikas.
Se voi olla suomalainen versio, jos vaikka vähän metsämansikkaa tai jotain
niin,
no, siinä seassa.
Bebe on kai aika suomalainen leivos.
Sitä, joo, se on suosittu. Joo. Ja muistan, että isoäitini rakasti Bebe-leivoksia.
Joo.
Että, joo. Entäs Terhi, lempileivos marenki?
Joo. Tässä on siis mun mielestä ihanaa se, että tämä marenki on tosiaan niin kuin todella makeeta, mutta sen alla on heti tämmöinen paksu kerros, sellaista kirpeätä sitruunakreemiä. Ja nämä yhdessä on kyllä ihan mahtava yhdistelmä.
Ja sitruunakreemi, eikö se ole hyvin tyypillinen ranskalaisessa leivontakulttuurissa, että on sitruunapiiraita ja näin?
Joo, mutta sitruunapiirashan on sellainen leivonnainen, joka on matkannut kyllä varmaan kaikkiin maailmankolkkiin, että en tiedä just, että mistä se on kotoisin alun perin.
Tosiaan tässä teidän kirjassanne, niin taikinareseptien runollisuus ja historiallisuus on hämmästyttävä. Hiivoilla kohotettuja taikinoita on valmistettu jo aikojen alusta saakka, mutta vasta 1800-luvun puolivälissä ranskalainen Louis Pasteur löysi hiivan leipätaikinan kohottajaksi. Ja ruokareseptit ovat osa kulttuurihistoriaa ja maailmanhistoriaa. Ranskalaisten pullan nimi on brioche. Miten se eroaa suomalaisesta pullasta?
No, ranskalaisessa briochessa käytetään nesteen ainoastaan munia ja voita.
Okei.
Että se on aika tuhtia tavaraa.
Joo. Ja lohkeaa kans tietyllä tavalla, että se ei ole niin sitkeä kuin tavallinen pulla.
Joo, ei olekaan. Ja sitten siinä ei ole kardemummaa. Suomalaisessa pullassahan on aina ehdottomasti kardemummaa, mutta ei, tähän ei tule sellaista. Mm.
Mielenkiintoista, kun kardemummakin on tämmöinen niin kuin intialaisen ruoan, niin. Mutta Ranskassa sitä ei löydy.
Niin. Itse asiassa suomalaisessa leivonnassa käytetään hyvin paljon mausteita verrattuna esimerkiksi just ranskalaiseen.
Just kaneli ja kardemumma on sellaista, joita käytetään Suomessa tosi paljon, mutta Ranskassa ei melkein ollenkaan.
Jännittävää. Entä pariisilainen brioche? Miten se eroaa tavallisesta briossista?
No oikeastaan vaan muotonsa takia, että se muotoillaan erinäköiseksi kuin tavallinen brioche. Eli pariisilaiseen briossiin tehdään semmoinen pieni nuppi. Että ranskaksi ne on brioche à tête, eli aluksi me kutsuttiin niitä nuppibriocheiksi.
Onko se tavallaan niin kuin ihan, onko se niin kuin pää tavallaan?
Pää, joo.
Et pieni hahmo.
Joo. Sellainen ukkeli.
Joo. Entäs Siru, miten suomalaisessa kirjallisuudessa kuvataan ruokaa? Kotona leivottu tuore pulla ja lasi kylmää maitoa. Tämä on tuttu kaikille suomalaisille. Mm. Onko se aina näin, että meillä on nämä tietyt toistuvat?
Kyllähän se joo, että pulla ja piimä. Piimä on niin kuin juomana yksi, mikä varmaan esiintyy aika paljon. Ja tietysti sitten peruna, siis peruna ja leipä, mitkä hyvin kiinnostavasti tietysti kytkeytyy sitten näihin ennen muinoin. Ja eikä siitä nyt niin hirveän monta sukupolvea tarvitse mennä takaisinpäin, kun peruna ja leipä oli niitä todellakin niitä peruselintarvikkeita, että niistä myös puhuttiin. Ja ylipäätään, että se vehnäpulla oli jo ylellisyyttä sinällään, koska vehnä oli kallista.
Ja pidettiinkö sitä myös vähän semmoisena epäterveellisenä jo silloin ennen vanhaan?
Mä en tähän oikein tahdo uskoa, että saattaa olla, että joku hyvinkin niin kuin edistyksellinen ja just aatteellinen henkilö saattoi ajatella niin ja kirjoittaakin ehkä niin, mutta kyllä se aika pitkään se juuri nämä mainitut voi ja kerma ja vehnäpulla, niin kyllä ne nähtiin ennemminkin niin kuin lapsille esimerkiksi terveellisinä. Hmm. Että kyllä se on aika uusi tulokas, että näiden ruoka-aineiden epäterveellisyys on tuotu esille.
Joo. Kuinka ruokakuvaukset ovat muuttuneet viime aikoina?
No, Ehkä voisi ajatella niin, että toi täysikattauskirjan artikkelien perusteellahan näyttää siltä, että siinä ruoka on niin kuin pitkin viime vuosisadankin vuosikymmeniä esiintynyt aika ongelmallisena. Eli ruoka on saanut esiintyä sellaisissa tilanteissa jo, niin kuin mainittiin tuossa alussa, että osoittamassa hierarkioita, sosiaalisia hierarkioita esimerkiksi sen suhteen, että miten pöytään istutaan, että kuka on pöydän päässä ja ketkä istuu sitten siellä toisessa päässä ja minkälaisia ruokia kenellekin jaetaan. Tämä ilmenee esimerkiksi vaikkapa Maria Jotunin arkielämää kirjassa. Toisaalta edelleenkin se ruoka näyttää ongelmalliselta juuri siksi, että tullaan siihen kysymykseen, että mistä se ruoka on peräisin ja että mitkä eläimet on joutunut luovuttamaan henkensä sen ihmisten ruokailun takia. Ja esimerkiksi niin kuin broilerien tehotuotantoa on jonkun verran käsitelty nykykirjallisuudessa. Eli se on pysynyt samana, että ruoka näyttäytyy suomalaisessa kirjallisuudessa jonkinlaisena ongelmana ennemminkin kuin sitten herkkujen ja juhlien tai tällaisten symbolina. Mutta ehkä se, tietysti se on ihan selvä asia, että tämä, kun niukkuudesta ei juurikaan enää nykyään voida puhua tai se on poikkeus, niin se ei herätä niinkään kirjoittamaan, mutta että juuri tämä, että se ruoka on edelleen ongelma.
Toi on kyllä mielenkiintoista. Ja Ranskassa, kun te asutte, niin te olette päässeet nyt tästä ongelmallisesta suhteesta ruokiin, koska tekin ihan selvästi nautitte leivosten maailmassa. Ja mä halusin kysyä teiltä juuri siitä näiden leivonnaisten runollisista tarinoista, että esimerkiksi Paahto Kinuski, Karamell, minkälainen on sen syntytarina?
Kyllä me ollaan se tuonne kirjaan kirjoitettu, jos mä vähän luntaan.
Sehän on hyvin eikö se ole tavallinen?
No siis varmaan tämmöinen hiukan pohjaan palanut sokeri.
Joo.
Ja sitähän tehdään just Bretanin alueella tosi paljon, ja siellä kerätään suolaa, jota sitten käytetään tähän paahtokinuskintaan, joka on olennainen osa sitä.
Ja siinä on tosiaan semmoinen vähän suolainen makukin.
Joo. Itse asiassa ranskalaiset sanoo caramel au beurre salé, eli niin kuin suola voi niin kuin toffee tavallaan.
Just. Mielenkiintoista, joo. Että siinä on suolainen maku ja Bretagnen näistä suolakiteistä. Entä sitten keksit biscuit dentelle? Mikä on niiden tarina? Näitä kuulemma löytyy ihan siis jokaisesta ranskalaisesta ruokakaupasta.
Joo, näitä on ihan teollisena versiona, löytyy joka paikasta. Me laitettiin se resepti tähän meidän kirjaan sen takia, että sitä yhdessä kakusta tarvitaan, mutta voi myös korvata jollain muulla. Mutta nämä on tosiaan syntynyt niin, että joku letunpaistaja unohti taikinan siihen pannulle vähän liian pitkäksi aikaa ja siitä tuli vähän liian rapea. Ja sitten hän kääritään taikinan tai letun sellaiseksi pieneksi rullaksi, joka olikin sitten tosi hyvää.
Ehkä tämmöinen käytännöllinen syntytarina. Entäs sitten ranskalaisten leivonnaisten yksi tärkeä ominaisuus on täytteet ja crème pâtisserie, vaniljakiisseli. Ja kirjassa ne kerrotte sen historian, miten ja milloin se syntyi. Nyt mä tenttaan tässä.
Sitten niin kauan, kun me kirjoitettiin tämä kirja.
Mä voin lukea tästä. Tämä on muuten tosi mielenkiintoinen, koska sehän on todella, vaniljakiisseli on myös Suomessa aika suosittu, eikös niin? Ei ehkä leivonnaisissa, mutta muissa. Kumpi löytää nyt nopeammin?
Aivan, kyllä, joo, nyt mä muistankin tämän. Tämä on siis just nimenomaan 1600-luvulta tämä vaniljakiisselin ohje, tai se on julkaistu siis silloin ensimmäistä kertaa tämmöisessä keittokirjassa kuin Le Cuisinier Royal et Bourgeois, eli kuninkaallinen ja porvarillinen keittiömestari. Ja tämän kirjan oli kirjoittanut aurinkokuninkaan veljen, eli Orleanin herttuan pääkokki.
Okei.
Kyllä. Ja sitten tässä kirjassa niin tämä ohje on selkeästi siis tämmöisen aatelisen henkilön kokki, joka on tottunut kokkaamaan hiukan suuremmille joukoille, että siihen alkuperäiseen ohjeeseen tulee 24 munaa esimerkiksi.
Oi. Proteiinirikasta. Kyllä. Miten, onko tämä edelleen suosittu Ranskassa?
Kyllä, se on ihan siis tämmöisiä perusohjeita.
Onko se helppo tehdä?
Se on suhteellisen helppo tehdä, kyllä, kunhan ei polta pohjaa. Niin.
Kaikki on helppoa sit, kun osaa, kun välttää semmoiset sudenkuopat.
Ja on kyse kumminkin aika tämmöisestä kemiallisesta, vähän laboratoriomaisista olosuhteista, että keittiössäkin tarvitaan ihan lämpömittareita.
Jos on lämpömittari ja vaaka, niin pääsee hyvin pitkälle.
Joo. Ja sitten kuule yksi, mikä jäi, tämä ganachin tarina. Eli se on hyvin suosittu Ranskassa myös, eräänlainen suklaa. Kerrotteko vähän sen sanan alkuperää ja miten tämä suklaa sai sen nimensä?
No, suklaahan on aina ollut aika kallis raaka-aine. Ja tämä ganache, joka siis nykyään tarkoittaa sellaista suklaatäytettä, semmoista täyteläistä suklaatäytettä, johon on sekoitettu kermaa, niin tämä sana tai tämä raaka-aine oikeastaan tuli siitä, että leipurilla oli tämmöinen oppipoika, joka oli vahingossa läikyttänyt maitoa tai kermaa suklaan päälle. Ja tämä oli tietysti iso katastrofi, koska se tarkoitti sitä, että tämä suklaa meni pilalle leipurin Joo. mielestä. Mutta sitten hän sekoittikin nämä yhteen ja huomasi, että tämä olikin itse asiassa ihan hyvä juttu.
Joo.
Ja, mutta siis tässä tilanteessa leipuri oli kuitenkin hyvin vihainen ja kutsui tätä oppipoikaansa ganashiksi, eli joka tarkoitti typerystä.
Ajatelkaa jo. Mä luulin aina, että tämä sana on joku tämmöinen hieno sana, mutta se tarkoittaakin typerystä, mutta hyvä makunen typerys ainakin on. Miten vielä ranskalaisten luonne näkyy leivoskulttuurissa, esimerkiksi jos verrataan amerikkalaisiin?
No mä luulen, että jos miettii amerikkalaisia tai suomalaisia ja ranskalaisia, niin heidän niin suhde ruokaan ylipäätään on hyvin erilainen, niin kuin on käynyt ilmi just tässä kirjallisuudessa ja mitä Antti Nylénkin sanoi, että suomalaisilla on ja mitä mä sanoisin, että amerikkalaisilla myös on ruokaan semmoinen niin aika käytännöllinen suhde, että ruoka nyt on ravintoa ja sitä tarvitaan. Kun taas ranskalaiset sitten keskittyy hyvin paljon siihen ruoan niin tämmöiseen aistilliseen puoleen, että miltä se tuntuu ja näyttää ja maistuu ja minkälainen on se ruokailuhetki. Että nämä on aika isoja semmoisia kulttuurisia eroja.
Sanotaanko siellä paljon ääneen niin kuin adjektiiveja sitten ja nautiskellaan yhdessä ja vertaillaan vai miten se tapahtuu?
Varmaan ylipäätään puhutaan ehkä ruokatilanteessa enemmän kuin Suomessa.
Ja sitten se niin kuin tavallaan myös pienimuotoisuus, että se yksi leivos riittää ja ei tämmöisiä niin kuin amerikkalaisia isoja annoksia.
Joo, no esimerkiksi leivonnaisia ei syödä nälkään, vaan niin kuin jälkiruoksi tai aamupalaksi croissantteja. Et sen takia niitä ei sitten myöskään tule syötyä mitenkään ylemmäärin.
Ja tosiaan aamiaisellakin voidaan syödä makeata Ranskassa.
Yleensäkin syödään, joo. Mutta sitten ei näitä leivonnaisia, niinku, kaikkia leivonnaisia ei voi syödä milloin vaan. Että sitten on tiettyjä leivonnaisia aamuksi ja tiettyjä jälkiruoksi ja näin edespäin. Mm. Ja Ranskassa on sitten viety hyvin pitkälle myös tämä niinku leivonnaiskulttuuri ja nämä siis ammattitaito. Että se, mikä on tärkeää, ei ole välttämättä just se koko, vaan se, että miltä se näyttää ja miten hyvin ja mistä raaka-aineesta ja se on tehty, Joo. se leivonnainen. Että siellä on tämmöinen käsite kuin haute pâtisserie, joka on vähän niin kuin haute couture niin kuin vastaava tämmöisessä leivonnassa.
Ja tosiaan kahdenlaisia leipureitakin on Ranskassa, boulanger ja pâtissier. Miten he eroavat toisistaan?
No, boulanger on enemmänkin leivän leipoja ja pâtissier sitten enemmän sokerileipuri.
Brioche-reseptin rinnalla on Marie-Antoinetten kuuluisasta sanonnasta, syököt sitten leivoksia, niin tässä kirjassa on myös uusi tulkinta. Kyseessä olisikin brioshit eikä leivokset.
Ranskaksi se on, hän sanoi, että qu'il mange des brioches. Okay. Eli tässä on tämmöinen käännösvirhe.
Mielenkiintoista. Vielä kotimaiseen kirjallisuuteen. Siru Kainulainen, tässä kirjassasi täysi kattaus ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa, niin siinä kerrotaan, että Maria Jotunin kirjoissa juodaan kahvia.
Juurikin näin. Ja ihan pieni tarkennus, että mä oon siis tämän kirjan toinen toimittaja ja toinen toimittaja on Viola Parente-Tsapkova ja kirjoittajia on useita. Toden totta, että Jotunilla on tämä kahvi ja naiset hyvin mielenkiintoisessa roolissa, että vaikka Jotunikin hyvin kuvaa sitä, että siihen aikaan se miehen sana oli laki, mutta nainen pystyy sitten mukavasti juonittelemalla saamaan aikaiseksi sekä itselleen kahviherkkuhetkiä, että vähän sitten semmoista tiskin alta kaupittelua, että tuli vähän niitä kolikoitakin sinne sitten naisen pussiin. Eli se Jotuni on kyllä aivan mestarillinen näissä niin kuin monipuolisissa suhteiden kuvaamisessa. Ja siinä se taas nähdään myöskin se, että asiat ei ole niin yksioikoisia, että vaikka se valta on jollakulla, niin toinen voi pyrkiä käyttämään sitä jollain tietyllä omintakeisella tavallaan omaksi edukseen ja omaksi hyväkseen. Ja totta kai tietysti huomattava se, että kahvihan on ollut se, että jos nyt on leivonnaisista ollut puhe, niin kahvi on ollut se suomalainen herkku sitten. Että kallista ja arvostettua ja arvokasta ja haluttua ja himoittua ja juoniteltua.
Tuossa on ihan, tuohan on juontaa juurensa jo niin kuin Raamattuun, että nainenhan on just tämä, joka haluaa omenaa ja aistillista iloa
aivan,
muutenkin.
Aivan juurikin näin. Että sitä vähän yrittää saada, mutta niin se täytyy vähän niin kuin salaa sitten saada aikaiseksi. Onhan se kiinnostavaa tietysti, että se tietyt herkutteluhetket pitää sitten niin kuin vähän salaa saada aikaiseksi, että musta siinä on jotain kutkuttavaa sinänsä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään syödään leivoksia ja keskustellaan niiden symboliarvosta ja historiasta. Vieraana tänään pariisilaistuneet vastaleivotut kondiittorit Kaisa Leino ja Terhi Toivonen, jotka kirjoittivat Suomen ensimmäisen ranskalaisen leivontakirjan nimeltä La Pâtisserie. Ja myös vieraana kotimaisen kirjallisuuden tutkija Siru Kainulainen, joka on tutkinut ruokaa ja juomaa kirjallisuudessa. Kaikkein tunnetuin ranskalainen leipomotuote varmaankin täällä meillä Suomessa on croissantti. Tämän Voisarven syntytarina on arvoitus, mutta kirjassanne Kaisa ja Terhi kerrotte sen eri tulkinnoista. Mistä oli kysymys?
No näitä itse asiassa vaikuttaa siis siltä, että tämmöisiä sarvenmuotoisia leivonnaisia on leivottu aika monessa paikassa. Mutta yksi tämmöinen niin kuin hauskin kertomus oli tämä, että aikoinaan niin ehkä Viiniin, ehkä johonkin toiseen kaupunkiin, niin hyökkäsivät ottomaanit ja sitten keskellä yötä. Ja sitten siellä ei ollut ketään puolustamassa kaupunkia, mutta onneksi sattui olemaan tämmöinen yksi leipuri, joka tietysti ahkeroi siellä työssään, koska leipurithan nyt tekee työtä oikeastaan koko ajan, varsinkin öisin ja aamulla.
Joo.
Niin hän sitten hälytti ihmiset ja näin sitten ajettiin nämä ottomaanit pois sieltä kaupungista. Ja sitten tämä leipuri tämän tapauksen kunniaksi niin loi tällaisen kuunsirpinmuotoisen leivonnaisen, joka muistutti vastustajan lipussa ollutta kuviota.
Ja tämä on siis yksi tulkinta, mutta sitten on myös toisenlaisia tulkintoja.
Joo, sitten tässä kirjassa me esimerkiksi mainitaan tämmöinen, että mä luulen, että me laitettiin se tähän kirjaan. Että oli myös, siis, että se on tämmöinen uskonnollisperäinen, että aikoinaan siis munkit valmisti tämmöisiä sirpimuotoisia tai kuunsirpimuotoisia leivonnaisia, mutta ei tietenkään yhtä synnillisiä ja herkullisia ja rapeita.
Mutta tämä klassikko todellakin on varmaan Pariisissakin edelleen ihan ykköstuote.
Kyllä, joo.
Ja on. Leivotteko itse omat croissanttinne?
Ne on tosi työläitä. Ei vitsiä joka päivä.
Joo. Haluaisin lukea, tässä on niin kaunis tarina, suklaapähkinä kakusta teidän kirjassanne, Petit Trianon suklaakakusta. Petit Trianon palatsi oli 24-vuotiaana Ranskaan saapuneen kuningatar Marie Antoinetten lempipaikka Versaissa. Siellä koti-ikävästä kärsivä hallitsija saattoi nauttia omasta rauhasta kaukana hovin humusta. Kerran kuningatar sattui oikuttelemaan apteekkarilleen Sulpice de Beauvle, kuinka pahanmakuisia lääkkeitä hänen Ranskassa täytyy niellä. Kotona Itävallassa oli sentään ollut miellyttävää lämmintä kaakaota. Apteekkari taisi ottaa valituksen haasteena, sillä siltä istuimalta hän valmisti potilaalle kaakaosta, sokerista ja lääkeaineista terveellisiä suklaapastilleja, jollaisia ei kukaan ollut kuunaan nähnyt. Suklaapastillit tai pistols, kuten kuningatar niitä kutsui, saavuttivat niin suuren suosion, että de Beauvre jätti apteekkarin pestin ja perusti vuonna 1800 suklaapuodin, joka on edelleen toiminnassa. Onko näin? Onko kyllä, tämä toiminnassa?
Kyllä, joo, kyllä. Ei tietenkään kuulu enää sukuun, mutta kyllä joo.
Oletteko käyneet siellä?
En ole käyty.
Kuinka useassa konditoriassa käytte ihan harrastuksenanne, onko siellä, mä tiedän, että Pariisissa on 1700-luvulta asti toimineita konditorioita.
Mm. Kyllä me varmaan ainakin kerta viikkoon käydään jossain.
No useamminkin. Siis leipomoitahan on Ranskassa ihan joka kadun kulmassa. Et sitten on, mutta toisaalta on leipomoita ja sitten on leipomoita, että on tämmöisiä kulmaleipomoita ja sitten on tämmöisiä tosi tosi hienoja kahvihuoneita, joista saa just näitä haute pâtisserie, niin niissä käymme hiukan harvemmin.
Eli ne on näitä taideteosleivonnaisia. Viime kesänä Avignonin lähistöllä kävin konditoriassa ja ostin semmoisen leivoksen, jonka nimi on Religieuse. Ja tämä oli niin kiehtovaa, että söin tätä hyvin hartaasti, tätä Religieuse-leivosta. Ja nyt kun te olette täällä asiantuntijana, niin voitteko kertoa, mitä mä olen syönyt?
Eli Religieuse on oikeastaan semmoinen tuulihattutaikinasta tehty leivonnainen. Eli siinä ensin tehdään kaksi palloa tuulihattutaikinasta, vähän isompi ja vähän pienempi. Nämä pallot täytetään sitten vaniljakiisselillä tai suklaalla maustetulla vaniljakiisselillä. Niitä on monia eri makuja. Nämä pallot laitetaan päällekkäin vähän niin kuin lumiukossa ja ne kuorutetaan vielä sitten tällaisella pomadalla. Ja sitten tehdään vielä näiden pallojen väliin semmoinen pieni kaulus, pursotetaan voikreemillä.
Eli pitääkö se paikkansa, että tämä on niin kuin symboloi nunnaa? Tämä on niin kuin nunnan näköinen leivos.
Joo.
Oletteko syöneet?
Joo.
Tämä on just se fantastinen asia, että siellä niin kuin törmää kulttuurihistoriaan, kyllä, kun menee leivos tiskille. Vielä tämmöinen kysymys teille, että mitä leivos symboloi teille ihmisinä? Siru.
Musta se on niin kuin harvinaista herkkua, että se on se, mikä ensimmäisenä tulee mieleen, vaikka sitä voi todellakin mennä joka päivä vaikka ostamaan, tai että se on niin kuin periaatteessa mahdollista, mutta kyllä mä liitän sen harvoin syötävään herkkuun.
Juhlahetkeen.
Kyllä, joo.
Joo. Kaisa, mikä on leivoksen tämmöinen symbolinen arvo sinulle, tai mitä ajattelet siitä?
No, leivoksethan on yleensä jälkiruokaa, eli tulee alkuruoka, pääruoka, leivos, niin se on semmoinen niin kuin aistillisuuden huipentuma, että se on tämmöinen makea ja paljon rasvaa yleensä ja kaikkia herkkuja. Se on just tätä.
Eli aisteihin just viittaava
niin, se on semmoinen niin kuin, loppuhuipentuva, tämmöinen ilotulitus.
Terhi.
No, mä oon ihan samaa mieltä kuin Siru ja Kaisa, mutta sanoisin myös vähän raadollisemmin, että välillä se symboloi meille myös työtä.
Niin. Joo, että siinä on tavallaan vähän muuttunut nyt se leivoksen.
Niin.
Itse mietin tätä ohjelmaa suunnitellessani, että miksi olen aina rakastanut leivoksia ja liittyy lapsuuteni myös, että äitini toi joskus kotiin vaasalaisesta pienestä leipomosta, missä oli Svenssonin sisarukset ja he leipoivat tämmöisiä fantastisia leivoksia, joista yksi oli Eclair-niminen leivos ja tosiaan se oli semmoinen kahvimakuisella kuorutuksella koristeltu pitkulainen tuulihattu ja kiitos teidän kirjastanne, koska sain selityksen myös tähän nimeen Salama. Eli tämä leivonnainen hotkaistaan salaman nopeasti ja kun joku on jotain, jos joku on todella hyvää, niin silloinhan se nopeasti hotkaistaan. Tosiaan tässä teidän kirjassanne, täällä on niin monta leivosta, jotka tavallaan herättää myös tämmöisiä empaattisia tarinoita henkiin. Omenataskujen tarina ja syntytarina kertoo myös siitä, kuinka leivonnaisilla voidaan tehdä hyväntekeväisyyttä.
Joo, nämä omenataskut on ilmeisestikin syntynyt, tai kerrotaan just 1600-luvulla myöskin. Eräs kaupungissa oli tämmöinen ruttoepidemia, ja silloin kuoli hyvin paljon näitä kaupungin asukkaita, ja ruoka oli vähissä ja alkoi loppua. Ja silloin läheisen linnan rouva niin päätti sitten auttaa näitä kaupungin köyhiä ja sairaita, ja lahjoitti heille jauhoja ja omenia, ja silloin syntyi niin kuin tämmöinen omenataskun esiäiti.
Eli tietyllä tavalla aika tämmöinen arkiset aineet, mutta sitten sisältö on hyvin joviaalinen.
Joo.
Onko tämä tyypillistä, että Ranskassa on tämmöinen vahva sosiaalinen verkosto?
Kyllä, no mitenhän tuohon nyt vastaisi, mutta siis kyllä näihin kaikki leivonnaisiin liittyy niin kuin joku tämmöinen yhteisöllisyys niin jollakin tapaa.
Joo. Se on jotain, mitä me voisimme Suomeenkin lisätä. Ihan loppuun pyytäisin Terhiä lukemaan Madeleine de Proustin ja Madeleine Leivosten reseptistä Yllättävä tarina sivulta 172.
Eräs Madeleine Leivoksen syntytarinoista kertoo, kuinka Lorrainein herttuan illalliskutsut olivat suuressa vaarassa vuonna 1755. Herttuan kokki oli riidan päätteeksi heittänyt esiliinansa naulaan ennen jälkiruuan tarjoilua. Madeleine Polmier-niminen nuori keittäjätär pelasti tilanteen valmistamalla illallisseurueelle kotiseudultaan Koillisranskasta peräisin olevia nopeasti valmistuvia leivonnaisia. Helpottunut isäntä oli niin vaikuttunut, että nimesi herkun Madeleinein mukaan. Jotkut tarinat taas kertovat, että Madeleine-niminen tyttö olisi tarjonnut jo paljon aikaisemmin Santiago de Compostelan matkaaville pyhinvaeltajille kampasimpukan kuoressa paistettuja leivonnaisia. Oli miten oli, leivoksista tuli laajalle levinnyt herkku, josta Marcel Proust kirjoitti 1900-luvun alussa kuuluisat lauseensa. Nykyään leivonnaisesta on olemassa lukemattomia erilaisia reseptejä ja muunnelmia.
Kiitos. Tämä on kiehtovaa. Eli ehkä tämä on tehty simpukan kuoreen tämä Madeleine Leivos ja tosiaan pyhiinvaeltajille tarkoitettu. Siis nämä on kuin tosiaan Aare Arkku ja nämä leivosreseptit. Ja nyt vaan Maria Jotunin kirjoja lukemaan myös niin suomalaista kahvikulttuuria rinnalle. Kulttuuri Ykkönen kiittää Siru Kainulaista.
Kiitos.
Kaisa Leinoa.
Kiitos.
Ja Terhi Toivosta.
Kiitos.
Olen Pia-Maria Lehtola ja Kulttuuri Ykköstä voi kuunnella myös Yle Areenassa. Jakke Holvas juontaa huomenna kisastudiota Helsingin musiikkitalosta. Syökää kakkua vai nyt pitääkin sanoa syökää briosseja.